Бишкекте саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 2 марттагы таңкы уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта. Ош шаарынын эл аралык издөөдөгү муктагы мэри Мелис Мырзакматов партиясынын ишин жандантыбы. Клара Сорункулова анын улуттар билимдиги партиясынын аткаруучу комитетинин башына келди.
Рахмат сизге, сунуш колдойм анан бул сунушту кабыл алдым. Биздин негизги максат ушул партиянын ишин жандандырып, чыныгы партияны түзөлү дегендер ушундай бир кыялдарыбыз бар да.
Кыргыз өкмөтүндөгү айрым министрлер кызматка кириш керек жатып депутаттардын сынына кабыл жатат. Буга эмне себеп?
Жол министрлигинин башында 4 килеген саясий кызматта отурган адамдардын бирөөнүн дагы жол тармагы боюнча профилдик кесип ээси эмес экенсиздер.
Украинада эми мыйзамсыз баягандар кандай жаза тартат? Конституциялык сот 5 жыл мурун киргизилген байлыктын булагын иликтеген беренени жокко чыгарды.
Декриминализация.
Бул беренени декриминализациялоо иш жүзүндө коррупциялык жол менен табылган капиталга мунапыс берүү болуп саналат. Тилекке каршы артка жол жок.
Алдыда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул жана башка урунтуу окуяларды талдайбыз. Ошондой эле сизди Биз жана Дүйнө программасы да күтөт. Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Пакистан армиясы 27 февралда туткундаган индиялык пилот Делиге кайтарылды. Анын учагы талаштуу Кашмир аймагынын үстүнөн атып түшүрүлгөн. Абхиндадан Вардхман жума күнү Вагах чек ара пунктунда Индия тарапка өттү. Алдыңкы күнү Исламабад учкучту тынчтык ишарасы катары кайтарарын билдирген. Пакистан куралдуу күчтөрү шаршембиде Индия аба күчтөрүнүн согуштук 2 учагын өз мекиндигинде атып түшүрүшкөнүн билдирген. Дели МиГ-21С учагын жоготконун бышыктоо менен катар пакистандык учактардын Кашмирге сокку уруусун алдын алышканы билдирген жана кошуна өлкөнүн бир учагын атып түшүрүшкөнүн маалымдаган Исламабад учагы атылганы тууралуу кабарды четке какты. Атомдук куралга ээ болгон эки өлкөнүн мамилелери өткөн айда талаштуу Кашмир штатындагы кол салуу индиялык 40 ашуун полициячынын өмүрүн алып кеткенден кийин курчуп кеткен. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Пакистанда жайгашкан Жайыш и Мухаммад тобу өзүнө алган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Альянс Орусия орто аралыкка учуучу ядролук келишимди аткаруу чакырыктарына баш ийбейт деген кырдаалга даяр болушу керек деп билдирди. Мындай ою менен баш катчы 1 мартта Эркин Европа Азаттык радиосунун Болгар редакциясына берген интервьюда бөлүштү. НАТО Кара деңиз жана Балтика чөлкөмдөрүндө аскерлерин буга чейин көбөйткөн, себеби Орусия аскердик кубатын арттырууда. Курал системаларынын кеңири түрлөрүнө, анын ичинде ядролук куралга көп каражат жумшап жатат. Анын үстүнө Орусия армиясын колдонуп, кошуна өлкөнүн Крым аймагын мыйзамсыз аннексиялап, чыгыш Украинаны дестабилдештирип келатканын көрүүдөбүз. Столтенберг Болгарияга өлкөнүн түндүк альянска кошулганынын 15 жылдыгына карата барган. Өткөн айда Вашингтон 87 жылы түзүлгөн келишимден убактылуу чыкканын жарыялаган. Келишим 500-550 километр алыстыкка учуучу баллистикалык ракеталарга тыюу салат. АКШ жана НАТО Москва документтин шарттарын бузууда деп буга чейин айыптап келишкен. Орусия жаңы ракеталары келишимде каралган узактыктан ашпайт деп дооматтарды четке кагып макулдашуудан чыгып жатканын билдирген. Бийликти күч менен басып алуу аракети үчүн соттолуп абактан чыккан саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров жума күнү басма сөз жыйынын өткөрүп, саясий келечеги тууралуу билдирүү жасашты. Кадыров алар экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугунун негизинде камакка алынганын белгилеп, эми анын өзү камалышы керек деп айтты.
Атамбаев кылмыштуу топ түзүп, бүт мамлекетти коррупцияга айландырып, ошо коррупциянын өзү башында баш болуп, ал ылдый жагында төш болуп, Сегизбаев, Сүйүнбаев, Фарит Ниязов, Жолдубаева, Улан Исраилдер болуп туруп, булар мамлекетти өзүнүн менчигинде башкарды. Ошондуктан Атамбаевдин орду бүгүнкү күндө түрмө болуш керек. Түрмөгө мен айткан фамилиянын баары, командасы менен баары камалыш керек.
Асанов да ушул ойлорду колдой турганын айтып, мындан ары да саясаттан кетпей турганын кошумчалады. Атамбаев жана ал жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясы бул жөнүндө билдирүү жасай элек. Быйыл жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап, шарттуу түрдө мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгарган. Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши 1 мартта телеканалдын директорлугуна талапкерлер болгон 12 кишинин программасын угуп 8 кишини финалдык баскычка өткөрдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев билдирди. Финалга Ибрайым Нуракын уулу Мирлан Ысымый Кожо, Замирбек Казакбай уулу, Галина Байтерекова, Жайнак Үсөн уулу, Болотбек Телебаев, Адил Турдукулов жана Сураган Босунбаев өтүштү. Калган талапкерлер кеңештин мүчөлөрүнүн керектүү добушун ала албай калышты. Мурда айтылгандай, шайлоо 14 мартка эмес, 6 мартка белгиленди. 28 февральда учурдагы директор Илим Карапеков кайра шайлануу боюнча өз арызын кайтарып алган. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде Фудзиямынын этегиндеги жел аргы аттуу япон маданиятынын көргөзмөсү башталды. 4 апрелге чейин уланчу иш-чара мекеменин мурдагы директору маркум Майрам Юсупованын 80 жылдыгына арналган. Көргөзмө япон элчилиги тарабынан уюштурулуп, ага Юсупованын өзүнүн буюмдары, анын үй бүлөсү жыйнаган гравюралар коюлган. Көргөзмөдө ошондой эле батыш-чыгыш диалогу, Улуу Жибек жолу долбоорунун катышуучуларынын эмгектерин да көрүүгө болот. Маданият ардактуу кызматкери элчи мамлекеттик кишмер Ишенбай Абдыразаковдун жубайы Майрам Юсупова 82-86 жылдары СССРдин Япониядагы элчилигинде эмгектенген. 94-96 жылдары Бишкек гуманитардык университетинде япон тилинен сабак берип, 96-2008 жылдары Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинин директору болуп иштеген.
Рахмат сизге Айнура, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды, биз берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 1 мартта Улуттар Биримдиги партиясынын саясий кеңеши жыйын курду жана анда аткаруучу комитеттин катчысы болуп Клара Сорункулова дайындалды. Бул партияны Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов түзгөн. Экс-мэрге 2014 жылы кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган жана сыртынан соттолгон. Мырзахматов кылмыш үчүн саясий куугунтук деп атап келет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сорункулова аны Улуттар Биримдигине партия лидери экс-мэр Мелис Мырзахматов өзү чакырганын азаттыкка арастады. Ушул тушта партиянын башкы максаты ишин жандантуу экенин айтып берди.
Азыр эми бир чети баягы партиялардын баары уйкуда болуп атпайбы? Шайлоо башталганда гана кандайдыр бир аракеттер жасашат да шайлоого катышат, болду, ошо менен эч кандай иш нертүүлүк жок болуп атат да. Ошон үчүн момундай жасалма партия болуштан качышыбыз керек, партиялык түзүлүштө өнүп турушубуз керек. Анан мен баягы көптөн бери эле ушул нерсени ойлоп жүргөндө, кайсы партиянын алкагында мындай бир өзүм күчүмдү эметип көрсөмбү депчи, аракет кылып көрсөмбү деп. Анан ошо Рахматов өзү сунуш кылды, анан саясий кеңеш менен 1-2 жолу ушинтип жолугуп сүйлөшүп, анан Улуттар Биримдигинен мен бул сунушту кабыл алдым. Биздин негизги максат ушул партиянын ишин жандандырып, партияны күчтөтүп, мындай бир чыныгы партияны түзөлү деген бир ушундай бир немелер, кыялдарыбыз бар да, ошонун үстүнөн иштейбиз.
Мырзахматов партиясынын ишинин жандангану боюнча назарынча уюмга таа элек. Юридика илимдеринин кандидаты Клара Сорункулова 2010 жылы апрелин кылабынан кийин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча түзүлгөн Конституциялык кеңеш менен төрагасынын орун басары болгон. 2011 жылы ошол кездеги президент Роза Отунбаеванын сунушу менен Конституциялык палатанын судьясы болуп дайындалган. Ал коомчулуктун калың катмарына 2015 жылы таанылган, ошол кезде биометрикалык каттоо мыйзамы боюнча талаш чыккан. Сорункулова бул жарандардын укугун бузат деп баа берген. Мындан кийин соттор кеңешинин сунушу менен жогорку кеңеш аны судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошоткон. Клара Сорункулова ошондон тарта өлкөдөгү коомдук саясий иштерге активдүү аралаша баштаган. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын тизмесинде болгон. Саясаттануучу Турат Акимов Мелис Мырзахматов партиясына таасирлүү адамдарды топтоого аракет кылып жатканын айтты.
Өзү биякта болбогондуктан Кыргызстанда ишим жүргүзүп турсун деп шайлоого даярданып, балким мандаттарга жетип, бир фракция түрүндө бийликке келип калса, анан өзүнүн жетекчисин, ошол партиянын лидерин Мырзахматовду реабилитация тарзында иш жүргүзөт деген максат башка максат деле болбойт ал жерде. Эми Сорункулова кимди жыйнайт тегерегине ошондон болот. Полиция совети ким экенин тааныбайм, ошон үчүн мен мүнөздөмө бере албайм да. Мындан ары иш жүргүзөлүн эми айтыш азыр кыйын, анткени команда сыяктуу болуш керек буларчы. Ара кошкондун баары жыйнап алып, анан кийин алар парламентке киргенде эле чачырап атпайбы?
Улуттар Биримдиги партиясынын жылдызы Мелис Мырзахматов Ош шаарынын мэри болуп турганда жаңган. 2012 жылы Ош шаардык кеңешке шайлоодо 45 мандаттын 21 аталган партияга тийген. Андан кийин мэр шайлоодо Мелис Мырзахматов Айтмамат Кадырбаевке утулуп калган. Мырзахматов буга байланыштуу ошол кездеги бийликти айыптаган. Мырзахматовго 2014 жылы ноябрда кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган. Ага Оштун мэри болуп турганда эстакада көпүрөсүн курууда 30 миллион сомго жакын зыян келтирген деген айып тагылган. Ош шаардык соту Мырзахматовду сыртынан 7 жылга соттоп, үй мүлкү конфискацияланса деген чечим чыгарган. Улуттар биримдиги соңку парламенттик шайлоого өз алдынча барган эмес, бирок Атамекен партиясын ачык колдогон жана Мырзахматов өзү тизмеде 3-үнчү болуп турган. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиевдин баамында Кыргызстанда саясий партиялар келерки парламенттик шайлоону турулай жандана баштады.
Күчтөрдү топтоо, ушул сыяктуу бир иштер башталып атканы бир чети мени кубандырат, себеби партиялар эми жалаң эле ошол шайлоонун алдында эмес, шайлоонун аралыгында дагы иштеген үйрөнүш керек да эми. Биз саясий демократияны биз ушул тибин тандап алгандан кийин партиялар бул өтө маанилүү институт. Ошон үчүн баягы улуттук биримдикти, улуттар аралыгында биримдиктерди көздөгөн партиянын чыгышы деле менин оюмча бул жаман фактор эмес. Эми бирок партиялык системада негизги маселе, проблема деп койсок да болот, баягы саясий партиялар бир адамдын тегеретесинде, ошол адамдын каржысында, ошол адамдын авторитети менен имиджи менен кармалып турган партиялар көп болот да тилекке каршы.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин Мелис Мырзахматов тууралуу пикири өзгөргөнү белгилүү болгон. Былтыр жыл этегинде Апрель телеканалына берген маегинде азыркы президент Сооронбай Жээнбековду убагында Мырзахматовдун көлөкөсүндө эле жүргөн деп айткан жайы бар. Жээнбеков жана анын аппараты буга байланыштуу үн каткан эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Алтата кыргыз өкмөтүндөгү айрым министрлер кызматка кириш элек жатып депутаттардын сынына кабылууда. Бул өкмөттүн деги эле өлкөдөгү кадр саясаты жана анын сапаты кандай деген суроолорду дагы жаратып жатат. Талдоочулар Кыргызстанда кайсы гана бийлик бутагы болбосун ага жаңыча ойлонгон реформатор адамдар тартылбай жатканын белгилешет. Мындай абалда кадр даярдоо иши кандай жүрүп жатат жана сынга кабылган өкмөт мүчөлөрү тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк айтып берет.
Жанат Бейшенов транспорт жана жол министри болуп январдын аягында дайындалган. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун каарына калып кызматтан кеткен мурдагы транспорт жана жол министри Жамшитбек Калиловдун ордуна келген. Бейшенов министр болгонуна бир айдан өтүп элек жатып депутаттардын сынына кабылды. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин шейшемби күнү өткөн жыйынында депутат Рыскелди Момбеков аталган министрликтин мисалында өкмөттүн кадр саясатындагы кемчиликтерге токтолду.
Жанат Саматович, сиздин кесибиңиз боюнча инженер куруучу экенсиз, архитектура строительный институт бүткөн экенсиз. Сиздин биринчи орун басарыңыз Нугайбаев Жеңишбек Ашымкулович инженер механик экен, эскиче компьютерчик, жаңыча айтишник экен. Мындайча айтканда жол министрлигинин башындагы төрт килеген саясий кызматта отурган адамдардын бирөөнүн дагы жол тармагы боюнча профилдик кесипти ээс эмес экенсиздер. Кубатбек Алчеевич, бул өкмөттүн кадр саясатындагы калпыстыктары.
Акыркы учурда бир катар өкмөт мүчөлөрү депутаттар менен коомчулуктун сынынын бутасына кабылды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев февраль айында эле экономика министри Олег Панкратовго, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага ишиндеги кемчиликтер үчүн 2 рет сөгүш жарыялады. Мындан тышкары бир катар агенттиктер менен комитеттердин жетекчилерине сөгүш жарыялап эскертүү берди. Ал эми айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашевди сындабаган киши калган жок. Министрдин сөзүнө ишенип алып, картошкөнү көп айдаган дыйкандар түшүмүн жарытылуу акчага сата албай, картошкөлөрү кампадан чыкпай жатат. Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү менен келген саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин атыда чыгарылуу иштердин чордорунда жүрөт. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Абдывахап Нурбаев министр аралашкан автоунаа чырына байланыштуу Чолпонбаев кызматтан кетиши керек деп эсептейт.
$11 миллион саламат сактоо тармагына дүйнөлүк банктан акча келген. Мына ошол региондогу 64 ооруканаларга жардам көрсөтүш керек болчу ошол акчанын негизинде. Бирок бул азыркы министр Чолпонбаев келгенде кат жазат дагы дүйнөлүк банкка ошол акчага өзгөртүү киргизип туруп ошо келишимге $101 миллион эки чип сатып алат да. Мисалы үчүн дагы премьер министр өзүмүн кадрым деп алып келип алды, бирок мындай караганда ошол бир мүмкүн досунун кызыкчылыгын карап туруп, бирок жалпы элдин ошол тамактын карабай кармап турат да ошо ошол кадрлар.
Аткаруу бийлигиндеги акыркы окуялар өкмөттөгү жана жалпы эле өлкөдөгү кадр саясатына байланыштуу маселени козгоду. Кыргыз бийлиги жаңы көз караштагы реформатор адамдарды катарына кошууга даярбы? Кадрлар кандай негизде тандалып жатат деген суроолор пайда болду.
азыркы өкмөттөгү жетекчиде отурган адамдар жаңы түздөрдүн пикирин түшүнбөйт да, ошон үчүн аларды алып келе албайт экен экен. Алар өздөрү ошондой ойлонуп, ошондой бир түшүнүк болуп, аларда ошондой бир ой болуш керек. Азыр прогрессивдүү ойлонгон жаңы идея менен келген адамдар деле алар мисалы үчүн азыр өкмөт жетекчилери менен бир пикирге келе баштаса иштей албайт го, ошентип эскилерди алып келе атышы мүмкүн да,
деди Абдыахап Нурбаев. Жалпы өлкөдөгү кадр саясатын алганда, акыркы кездерде мурда кийин иштеп кеткен аткан энелер кызматка келе баштады. Маселен, президент Сооронбай Жээнбеков 4-февралда комиссар Катани деген лакап ат менен белгилүү милициянын генерал майору Өмүрбек Сууаналиевди коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кылып дайындаган. Андан көп өтпөй 8-февралда Мейиз Турганбаев мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы болгон. Турганбаев 2014-жылдан 2016-жылга чейин ички иштер министри болуп иштеген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нарымбек Молубаев Кыргызстанда саналуу гана адамдар кызматтан кызмат алмаштырып иштеп келатканын айтат.
Мындай бир картада, бир колода картада бир эле көзүрлөр, бир эле мисалы үчүн валет, дама, король, туз өңдүү чоң карталар бар да, ошол өңдү биздин Кыргызстандын элитасында деле бир эле кишилер жүрөт да, айланып элечи, карап көрсөңөр.
Талоочулар Кыргызстанда кадрдык саясат партиялык ишмердикке байланып калганын белгилешет. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктү түзгөн фракциялар министрликтерден тарта андан төмөнкү кызматтарга кадрларды сунуштап жаткандыктан жоопкерчилик да дал ошол фракцияларда экенин айтышат. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Куларабаев кадр маселеси боюнча төмөнкүдөй ой менен бөлүштү.
Кадр топуру дай бүрсө Кыргызстанда бул жагынан илим билимдүү, ошол тармакты чойгон, ошол тармакта өзү өнгөн бир топ улан кыздар бар. Ошонун ичинен жаштар бар. Мындай кадрларды иштеп табыш керек. Анан экинчи бир айта турган маселе, кадрды даярдаш керек да. Кадрды даярдаштын өзү да бир чоң маселе да.
Кадр даярдоо демекчи, мамлекеттик кызматкерлердин кесипкерлигин арттыруу үчүн мамлекеттик кадр кызматынын алдында улуттук кадр резерви түзүлгөн. 2017-жылдын аягы, 2018-жылдын башында аталган кадр резервине кабылданыш үчүн 715 киши сынакка катышып 34 өткөн. Ушуга чейин анын ичинен 3 гана киши жумуш менен камсыз болду. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Акрам Мадумаров кадр резервине экинчи ирет сынак жарыяланып, ага 500 жакын адам катышканын кабарлады. Эми алардын арасынан дагы тандалып алынып, улуттук кадр резерви толукталат. Бирок аталган резервден кызматка дайындалгандардын саны дээрлик жок экенин Мадумаров өзү деле моюнгалат.
Бул жаатта биз ошол тиешелүү аппараттын жетекчилери менен, өкмөттүн, президент аппаратынын жана жогорку кеңештин аппараттын жетекчилерине биз маалыматтарды берген. Ушул резервден ушундай кишилер турат, ушул боюнча караңыздар депчи, сунуштайбыз деп. Мунун бүгүнкү күндө бул маселе толук кандай ишке аша элек.
Расмий маалымат боюнча учурда Кыргызстанда 16955 мамлекеттик кызмат орну бар. Иш жүзүндө 15873 кызматкер иштеп жатат. Андан тышкары 8484 муниципалдык кызматкер бар. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми Украинадагы окуяларга кененирээк токтолсок, президент Петро Порошенко мыйзамсыз байыгандарды жазалоо жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуш кылды. Буга чейин өлкөнүн конституциялык соту кылмыш кодексине киргизилген бул беренени баш мыйзамга туура келбейт деп тапкан. 4 жыл мурун эл аралык коомчулуктун талабы менен Киев коррупцияга каршы күрөштүн алкагында бул мыйзамды кабыл алган. Айрым депутаттар мыйзамсыз байыгандарды жазалоо беренесин алып салууга бийлик буйрук берген дешет. 31 мартта Украинада президенттик шайлоо өтөт. Толугураак Гүлайма Шакеевадан угалы.
Я, например, не учитывал сам речь такого решения Конституционного суда, что с Конституцией...
Жогорку Раданын депутаты Николай Книжецкий Украинанын конституциялык сотуна кайрылып 2015-жылы кылмыш кодексине киргизилген мыйзамсыз байыгандарды жазалоо беренеси конституцияга канчалык туура келер келбесин карап чыгууну өтүнгөндөрдүн бири.
Е норма, яка з моєї точки зору є абсурдною через те, що не втілюється. Не було
бул берене менен бир дагы соттун чечими чыккан эмес. Адвокаттар бул норма конституцияга каршы келерин такай айтышат. Сот болсо аны эске алып эч бир чечим чыгара алган жок.
Суд завжди до цього прислухався.
Мындай берене мыйзамга Евромайдандан кийин эл аралык коомчулуктун талабы менен киргизилген. Коррупцияга каршы улуттук бюро жана коррупцияга каршы прокуратура түзүлгөн. 2015 жылы эл аралык валюта фонду реформаларды ишке ашырууга Киевке 17,5 миллиард доллар насыя берген. Конституциялык сот кылмыш кодексине киргизилген мыйзамсыз байыгандарды жазалоо беренесин баш мыйзамга туура келбейт деп тапты. Сот берене мыйзамдагы күнөөсүздүк презумпциясы деген принципти бузат деп түшүндүрдү.
Тут не визначено в самой статье, кто має доказувати незаконні свої.
Беренеде байлыктын мыйзамсыз экенин ким далилдөөгө милдеттүү экени аныкталбай калган. Жалпы кабыл алынган нормаларга ылайык аны мамлекет далилдеши керек. Бирок бул беренеде айып тагылып жаткан киши өзү далилдеши керек дегенге жол берилип калган.
Айрым депутаттар мыйзамсыз байыгандарды жазалоо беренесин алып салууга бийлик буйрук берген дешет. 31 март Украинада президенттик шайлоо өтөт. Эки депутат нааразылык көрсөтүп, парламенттеги президент Порошенконун блогунан чыгып кетишти.
Норма, яка з'явилась після Евромайдану, і фактично була наслідком.
Евромайданга чейін 20 жыл, жана андан кийин 5 жыл бою өлкөнү тоногондорго каршы белине эми жоголду. Коррупцияга каршы күрөшкөн бардык органдардын иши конституцияга каршы келет. Жана мыйзамсыз деп табылуу коркунуч да калды.
Неконституционную або незаконную.
Деди Жогорку Раданын өкүлү президент Порошенконун блогунан чыгып кеткен депутат Мустафа Найем. Соңку 3 жылда эле коррупцияга каршы улуттук бюро бул беренен негизинде 100 ашуун кылмыш ишин козгогон. Бир нече депутат, прокурор, сот, министрлердин иши тергөөдө турат. Айрым иштер сотко өткөрүлүп, өкүм чыгаруу гана калган. Эми ал иштердин баары жабылат. Коррупцияга каршы улуттук бюронун башчысы Артём Нытник.
Декриминализация этого злочина это фактично такая своевременная амнистия.
Бул беренени декриминализациялоо иш жүзүндө коррупциялык жол менен табылган капиталга мунапыс берүү болуп саналат. Тилекке каршы артка жол жок. Анткени конституциялык соттун чечимине даттануу мүмкүн эмес.
Неможливо переглянуть решение конституционного суда. Неможливо.
Украинада талаш кызуу жүрүп жаткан маалда президент Петр Порошенко Жогорку Радага мыйзамсыз байыгандарды жоопко тартуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылды. Анда конституциялык соттун бардык сунуштары камтылган айтылды. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Эми дагы бир эл аралык темага кенен токтолсок, Бангладеш мындан ары Мьянмадан качкындарды кабыл ала албайт. Бул өлкөнүн өкмөтү рохинжа мусулмандары 1,5 жылдан бери баш калкалап жаткан лагерлерде абал кескин начарлаганын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине билдирди. Лагердеги миңдеген рохинжалар Мьянмага кайтып баруудан да кооптонуп жатышат. Алда кененирээк айтып беребиз. Бангладештин түштүгүндөгү Мьянма менен чектеш бул аймакта ушул тапта 900 миңдей качкын баш калкалап жатат. Алардын 80% ашыгы 2017 жылы Мьянманын Ракхайн штатында орун алган кандуу окуялардан кийин качып келишкен. Андан бери Бангладештин Кокс Базар аймагындагы бул лагерлерде ымыркайлар төрөлүп, ЮНИСЕФтин эсептөөсү боюнча качкындардын арасында жарандыгы жок наристелердин саны 500,000 чукулдап калды. Лагерлерде болсо абал күндөн күнгө начарлап баратат. You can see the
bleak and бул үй бүлөлөргө өтө кейиштүү, жүрөк ооруткан шартта күн кечирүүгө туура келип жатканын көрүп турасыз. Бул үйлөр болгону бамбуктан жана желимден тургузулган.
Деп билдирди ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генриетта Фор. Андыктан Бангладеш мындан ары Мьянмадан качкындарды кабыл ала албай турганын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 28 февралдагы билдирүүсүндө качкындар лагерлеринде кырдаал өтө начарлап кеткенин белгилеп, эл аралык коомчулукту чечкиндүү кадамдарга барууга чакырды. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциясы убагында каза таап, 100 миңдегени коңшулаш Бангладешке качууга аргасыз болгон. Бириккен Улуттар Уюму бул окуяларды бир улутка кыргын салуу аракети катары сыпаттаган. Бирок буддисттер басымдуулук кылган Мьянманын бириги номадтарды четке кагып, Ракхайндагы операциялар согушкерлердин чабуулунун мизин кайтарууну көздөгөнүн билдирип жатат. Кезинде Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Мьянманын иш жүзүндөгү лидери Ан Сан Су Чи да рохинжалардын маселесинен улам сынга кабылып келет. Ал 22 февралда Ракхайн штатындагы инвестициялык форумга катышып, тескерисинче эл аралык коомчулукту айыптап сүйлөдү.
Мьянма экономикадагы ачыктык саясатынын пайдасын көрүп жатса да, Ракхайндын экономикалык мүмкүнчүлүгү толук колдонулбай жатат. Эл аралык коомчулук узактан бери штаттын өнүгүү потенциалына эмес, түндүк Ракхайндагы маселелердин терс өңүтүнө көңүл буруп келди.
Мьянма Бангладешке качкан мусулман азчылыктарын артка кайтаруу программасын иштеп чыкканын билдирген менен андан майнап чыга элек. Бангладештин тышкы иштер министри соңку билдирүүсүндө Мьянманын жетекчилигин курулай убада берип жатат деп айттады. Анын үстүнө лагердеги бул качкындардын арасында өз ыктыяры менен мекенине кайткысы келгендер да жок эсе. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Берүүдү улантабыз. Туң районунун Көк Мойно кайыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө жергиликтүү тургундар дагы деле кайчы пикирде турушат. Бир катар жашоочулар экологияга чоң зыян келет деп кен иштетүүгө каршы болушса, айрымдары иштеп кетсе элетиктер үчүн иш орундары түзүлүп, жергиликтүү казынага каражат түшүп, жашоо турмуш оңолот деген үмүттө. Азыр кенде чалгындоо иштери менен алек болуп жаткан ишкана элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан экен. Теманын чоо жайын Сокурдун кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Кызыл Омпол уран кенинде чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан Евразия Кыргызстане компаниясы 2018 жылдын күз айларынан бери уран кенине жакын жайгашкан айылдарда жана Балык шаарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатат. Жергиликтүүлөрдүн басымдуусу иштетүүгө макулдугун билдирип жатса, айрымдары зыяндуулугар деп чоочулап турушкан чага.
Менин оюм зыяндуу болсо ашылбай эле иштебей эле койсо жакшы да. Анан силер мына экологический туура ысык көлдү булгап атабыз, четинен булгайбыз. Эгер алла каласа келсе эч аканы көп кишилер келет, келбей калат даже. Эгер бияк зыян тийип калса. Көлдүктөрдүн баары көл менен жашап атышат да. Сезондо жумушту күтүп. Анан биз мына ушул айыл мисалы үчүн айтсак алма өрүк менен жашайбыз. Алма өрүктөргө өспөй калат да мисалы үчүн. Чернобылдын бир бөлүгү болуп калса эмне кылабыз?
Деди Балык шаарынын карамагындагы Таштар айылынын башчысы Тилек Үсөнов. Ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кенди чалгындап жаткан компанияда элге жеткиликтүү маалымат бербей жатат деп, мындан улам ишенүү кыйын болуп жатканын айтат.
Эки күндүн биринде келип жыйнашып келип атасыңар. Анан экологиялык жердин элге зыяны барбы, могу жерде жашагандарга зыян тийбейби, экологический бир анализ чыгарып туруп, анан бир кагазды көрсөтүп келсеңер ошондо ишенет элек да. Мына байкелер мына мобореки кагаз текшерди, сууну текшерди, абаны текшерди, топурак текшерди, анан зыяны жок экен элге десеңер анан ишенебиз да. Анан эки күндүн биринде келип
ушул эле айылга коңшу Балык шаарынын карамагындагы Орто Токой айылынын эли кендин иштеп кетүүсүн каалайт. Бирок алар Балык шаарынын карамагында болгондуктан кенден эч бир пайда көрө албай калабызбы деп кооптонушат. Айыл тургуну Жолдошбек Беккулов буларга токтолду.
Бизге эчтеке Бороки жерден соц пакет анда мындай Балык шаарына карап калсак эчтеке бөлүнбөйт экен. Бороки иштеп аткан азыр ачылып аткан жаңы уран кени ачылса дагы соц пакетке биз кирбей калат экенбиз. Бирок ушул зыяндуулугу жагынан же болбосо территориясы жагынан эң эле ошол ачылып аткан урандан 2-3 километр эле түбүндө туруп атабыз. Башка жактарга бүт каралат, бизге каралбайт. Анткени себеби биз Балык шаарына караштуу болуп калат экенбиз. Көк Мойно айыл өкмөтү деле 20-30 километр алыстыкта турат. Биздики болгону мына Бороки жерден ар көздөй ачканда бир эле кыр ташасыңар ошо жерде турат. 3 километр ошо уран касылып аткан жерден алыстыгында ушундай туруп атабыз. Эң жакын жерде туруп атабыз. Бизге ошондой майда чүйдө сот пакет андай мындай каралбагандыгына байланыштуу биз ушул айыл өкмөтүбүз, айылыбыз жалпы ак өлөң айыл өкмөтүнө кошулалы деп макулдугубузду берип атабыз.
Уран кени жайгашкан Көк Мойно айылынын басымдуусу кен иштеп кетүүсүн күтүп жаткан чага. Көк Мойнок бир айылынын тургуну пенсионер аксакал Токторбек Токеевдин пикиринде кен ачылса айыл эли иш менен камсыз болуп, жергиликтүү казынага каражат түшүп, элеттин жашоосу жакшырмак.
Көпчүлүк элдер туура эмес маалыматты алып, кээ бирөө болбойт. Ачпаш керек деген маалыматтарды берип атат. Мен бирок муну ачылып иштесин, элдин жашоо турмушуна жакшы болот деген ойдомун да. Экология жагына зыян келиши мүмкүн деп айтканда мен мисалы үчүн кичинекейибизден тартып эле ушу басып жүргөн жердин баары уран. Суунун ичиндеги уран, анда биз Мен ушул жашка чыгып кетти эле мисалы үчүн эгер ууланган бир дүйнө.
Уранды изилдеп жаткан Евразия в Кыргызстане компаниясынын инженер-экологу Рахат Кысанов экологияга зыян болот деп жаткан кептерге түшүндүрмө берди. Ал уранды казып алып, иштетүүдө эч кандай химиялык зат колдонбостон жаңыкма менен иш жүрөт деп ишендирип жатат.
Любой нерсе зыян. Эгерде ашып чаап кетсе, баягы чаң учат дегенде мына биз ошондой биобезопасность колдонуп атабыз, суу сеп атабыз, суу сеп түрөбүз. Анан азыр разработка баштала элек, азыр только чалгындоо иштери болуп атат. Анан деген бияқта бул участокто эч химия колдонбойт да. Баягыдай кумтөрдө же кардисайдай паста хранилище деп коет, андай болбойт. Паста хранилище бүт бар, ал Карабалтада болот. Горнорудный комбинатта, Карабалтинский. Эң негизги жумуштар ошол жакта болот да. Бияктан только сырьё алып кетет, концентрат деп.
Кенде чалгындоо ишине лицензия 2010 жылы алынган. Изилдөө иши 2012 жылы жүрө баштаган. Лицензиянын мөөнөтү 2020 жылы 31 декабрда бүтөт. 2013 жылдан 2018 жылга чейин компания лицензияны кармап турган үчүн төлөм катары жергиликтүү бюджетке 32 миллион 200 миң сом төлөгөн. Анын 10 миллион сому салыкка кетсе 22 миллиону айыл өкмөткө түшкөн. Кызыл Омпал аймагынын жалпы аянты 4200 гектарды түзөт. Компания өкүлүнүн айтымында ал аймактан ген далилденген жерлер гана иштетүүлүгү алынат.
Биздики ушу аябай уникалдуу гендер да. Бул гендер чачылган гендерге эсептелет да. Тамырдуу деп эки бөлүнөт. Чачындуу анан тамырлуу депчи. Бул деген биздики чачылган, бул деген баягы илгери тоолор бузулуп кум болуп калган гендер да. Азыркы моментте ушу Ташбулак ушу участкасынын радиационный фону азыр эле 30дан 50 60 качер болот. Кээ бир жери 120га чейин чыгып кетет. Өзүнүн эле жаратылыш радиационный фону. Азыр иштеткенде мен мисалы деле как өзүм специалистим эколог, мен ойлоп атам да, мындай биз деген санитарный экологический эме милдетти жасап кетебиз да. Анткени уран жердин үстүндө эле кум болуп турат да. Анан ошо уранды тазалап кетсек, радиационный фон ушул жердики азаят.
Кендин айланасындагы кырдаалга байланыштуу ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, ага геология агенттигинен, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинен, экотехинспекциядан жана көз каранды эксперттерден, жергиликтүү активисттерден өкүлдөр кирген. Алар декабрь, январь, февраль айларында иштерин жүргүзүп, корутундусун жакын арада чыгарганы жатышканын айыл аймак жетекчилиги маалымдады. Көкмойнок айыл аймагынын башчысы Майрам Кыдыралиева жергиликтүү бийликтин кендин иштешине кызыкчылыгы бар экенин, ал иштеп калса жергиликтүү бюджетке көптөгөн каражат түшөрүн белгилейт.
Бул эгерде компания иш баштаса, анда албетте бул баягы көп жылдык мөөнөткө келе турган долбоор болуп эсептелинип атат. Албетте айыл аймакка көп пайда болот мындан. Эң биринчиден жанагы биз айтып аткан уран биякта иштетилбестен ошо Карабалтадагы тоо-кен комбинатында иштетилет, экологияга эч кандай зыян келбейт. Экинчиден жумушчу орундар түзүлөт. Үчүнчүдөн ушул айыл аймактын ушул компаниянын ишкерлигинен алган пайдадан бизге дагы кириши булагыбыз көбөйөт. Анан албетте социалдык пакеттер булар уже иштетүүгө уруксат алгандан кийин, лицензия алгандан кийин бул компания менен социалдык пакеттер жөнүндө дагы кеңири сүйлөшүүлөр жүрөт, келишимдер түзүлөт.
Аталган компаниянын генди чалгындоо иштерине жалпысынан 100 чукул киши катышууда. Алардын 95% Көкмойнок айыл өкмөтүнүн тургундары. 2015 жылы Кызыл Омполдун Ташбулак тоо-кен участкасы мамлекеттик баланска коюлган. Анда урандан 1632 тонна, торийден 3338 тонна, циркониден 33800 тонна жана титана магниттен 4102 тонна запас бар экени аныкталган. Евразия в Кыргызстане Орусия менен кыргыздардын биргелешкен компаниясы болуп саналат. Анын 60% орустар ээлик кылса, 40% кыргыздардыкы. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2018 жылы Ооганстандагы согуш 3804 бейкүнө карапайым адамдын өмүрүн алып кетти. Арасында 927 бала бар. 18 жылдан бери уланып жаткан кан төгүүнү токтотуу аракетинен эмне үчүн майнап чыкпай келатат? Коңшу Казакстанда болсо жаңы өкмөт ишин баштады. Буга чейинки премьерден кызматтан алышында чындап эле элдин нааразылыгы түрткү болдубу же башка көпчүлүккө байкалбаган себептер барбы? Алдыда бул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Анда сөздү Айнура Жекше кызына узатам.
Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы 24 февралда жарыялаган докладта былтыр соңку 20 жылга салыштырганда карапайым тургундардын өмүрү эң көп кыйылганы айтылат. Бул көрсөткүч 2017 жылга караганда 17% өскөн. Улуттар Уюмунун жогорку комиссары бул улуттук кооптонууну туудурат деген тынчсыздануусун билдирди. Куралсыз оогандардын, жазыксыз аялдар менен балдардын өмүрлөрүн алып кетип жаткан согушту токтотуу аракеттеринен майнап чыкпай келатат. Дүшөмбүдө АКШнын Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жооптуу чабарманы Залма Халилзат, Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Молдо Абдулгани Барадар баштаган топ менен Катар шаарында жолукту. Буга чейин Москвада Ооган коомунун таасирдүү өкүлдөрү жана талиптердин делегациясы жолугушуп, тынчтыкка жетүү жолдорун талкуулашкан. Орусия ал жыйынга тиешеси жоктугун айтканы менен байкоочулар мындай сүйлөшүүлөр Кремлдин уруксатсыз өтпөйт деп белгилешет. Ири мамлекеттер эмне себептен кайра эле атаандаштык алдырып бирдиктүү аракет көрүшпөйт? Куралдуу жаңжалдын кооптуу очогуна жакын орун алган Борбор Азияга уруштун кандай кесеп беттери тийип жатат? Ушул жана башка суроолорго Ооганстан боюнча серепчи Абубакар Сыдыки жана Бишкектеги коногубуз коопсуздук жана саясий маселелер боюнча эксперт Орозбек Молдалиев менен жооп издейбиз. А дегенде болсо Гулема Шакееванын видео баянын көрүп алалы.
Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын жылдык баяндамасында айтылгандай, көпчүлүк учурда куралдуу чабуулдарды Кабулдагы өкмөттүн душмандары койгон. Былтыр Ооган жергесинде 65 теракт жасалып, карапайым адамдардын каны төгүлдү.
2018 жылы 3804 киши каза тапты. Алардын ичинен быйыл мурда болуп көрбөгөндөй көп баланын өмүрү кыйылды. Куралдуу жаңжалдардын айынан дээрлик миңге чукул балдар менен кыздар жарыкчылык менен кош айтышты. Так саны 927. Былтыр жалпысынан өлгөндөр менен жараат алгандарды кошкондо 10993 жайкын тургун согуштун курмандыгына айланышкан.
Улуттар уюмунун өкүлүнүн маалыматына ылайык, кандуу чабуулдардын 40% Талибан тобунун жоочулары, 20% Ооганстан менен Пакистанды байырлаган Ислам мамлекет экстремисттик уюмунун жихатчылары коюп, бейкүнөө адамдардын өмүрү кыйылган. Кол салуулардын 6% белгисиз бирөөлөр уюштурган. Эксперттер былтыр Ооган жергесинде жангечтилер койгон чабуулдар көбөйгөнүн катташкан. Ошондой эле 500 жайкын тургун өкмөттүк жана эл аралык күчтөрдүн аба операцияларына кабылган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Абубакар, сөздү сизден баштасак, карапайым адамдар арасындагы жоготуулар эмне себептен көбөйүп жатат?
Эми мынча көп кишинин каза таап жатышы Ооганстанда салгылашуулардын, чабуулардын күчөп жатканынан болууда. Өзгөчө 2014 жылы НАТОнун аскерлери чыгарылгандан кийин согуштан жабыркаган жөн жай оогандардын саны жылдан жылга өсүп келет. Ал эми докладта айтылган 2018 жылы эң көп өмүрлөрдү аба соккулары алып кетиптир.
Сиздин пикириңизде жоготуулар тууралуу маалыматтар канчалык так?
Менимче так эле, себеби улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясынын өкүлдөрү өлкөнүн чар тарабында жүрүшөт. Чоң шаарларда кеңселери жайгашкан. Ири чабуулдар, куралдуу кармаштар же терактар болгондо байкоо салышат, жапа чеккендерди санашат. Анан ошол сандарды текшерүүнүн жакшы механизмдери бар деп ойлойм.
Биз азыр 2018 жылкы статистиканы кеп кылуудабыз, бирок уруш дээрлик 18 жылдан бери жүрүп жатканын эске сала кетели. Орозбек мырза, бул кайгылуу статистиканы көргөндө бүгүн бизге жакын жерде ушунча бейкүнөө киши жабыркап жатканы кайдыгер калтырбайт экен. Сиздин пикириңизде эл аралык коомчулук Ооган жергесиндеги трагедияга жетиштүү көңүл буруп жатабы?
Эл аралык коомчулук колдон келген аракеттерин жасап жатат, бирок бул Афганистандын өзүнүн ички күчтөрү бирикмейинче сырткы күчтөрдүн таасири менен бирге албайт. Буга бир нече жолку Афганистан боюнча конференциялар, андан кийинки ар кандай сунуштар, даже тынчтыкка алып келебиз деген күчтөрдүн аракеттери буга мисал болуп атат да. Бул 75 жыл башталып кеткен маселе Афганистанда. Ошондон бери тынччылык боло элек. Кийин Талибан бийликке келип, согуштун жаңы этабы башталып кетти. Америка Кошмо Штаты жана НАТОнун аскерлери кирип, ошондон бери бул Афганистан сиз айткандай көп жылдардан бери тынчтыкты көрө элек.
Биздин чөлкөмдө согуштун ушундай бестабилдүүлүктүн очогу жайгашканы көп коркунуч алып келерин көп эле айтып келатабыз да. Бирок соңку кездери Тажикстан, Түркмөнстан менен чек араларга согушкерлердин топтолуп жатканы жөнүндө улам бир кабар чыгып калат. Дагы бир жолу талиптердин Борбор Азияга тийгизген түз жана кыйыр коркунучун сөз кыла кетсеңиз.
Талибан борбордук Азияга кол салган атат деп көп жылдардан бери айрым массалык маалымат каражатты айтып жүрөт. Бул чындыкка дал келбейт. Талибандын андай максаты жок. Талибандын максаты Афганистанда бийлигке келүү жана Афганистанда өзүн маселелерин чечкенден башка борбордук Азияга эч кандай тиешеси жок да. Бирок бул баягы сырткы саясатта колдонуп кээ бир мамлекеттер мына борбордук Азияга Талибан кол салганат деп дала жылдан бери айтып жүргөн. Бирок кийинки 2 жылдын ичинде жок, Талибан борбордук Азияга кол салбайт, кол салса ислам мамлекети кол салат деген риторикага өттүк. Эми азыр болсо бул ислам мамлекети менен мына келип калды, чек арага келди деп жакында эле Кундуз провинциясына келип топтолуп атат ислам мамлекети деген кабар тарап, кайта аны ооган күчтөрү дагы Тажикстандын күч органдары дагы четке каккан дагы такталбаган маалымат деп айтсак болот. Себеби дегенде ислам мамлекети менен Талибандын ортосунда көп карама каршылыктар бар. Ислам мамлекети көбүнчө мына Нангархар провинциясында бар. Тажикстан менен чек ара жерлерде Талибан эми бул өзү жергиликтүү эл, алар Касыл провинцияда операцияларын жүргүзүп ошол жакта ооп барып жүрүп иштерин жүргүзүп атышат. Анан ошон үчүн бул жерде мындай бир кайсыл жерде маселенин каягы чын экендигин жөнөкөй адамдарга билиш кыйын болуп атат да. Эми сиз айткан маселе боюнча коопсуздукка тийгизген таасирин, бул 99-жылы Кыргызстанга ислам Өзбекстан кыймылынын кол салганын билесиз. Булардын базасы ошо Афганистанда болчу. Азыр болсо мына баңгизаттардын коркунучу бар регионго. Анан негизи кошуна мамлекеттерде стабилдүүлүк болбосо сөзсүз башка мамлекеттерге мунун таасири тиет.
Рахмат Абубакар. Көп жылдардан бери Ооганстанда тынчтык орнотуу аракеттеринен майнап чыкпай келатат. Мунун себеби эмнеде?
Ооганстанда комплекстүү, кеңири алкактуу тынчтык процесси эч качан болгон эмес деп ойлойм. 2001-жылы АКШ баштаган аскердик кийлигишүүнүн аркасы менен Талибан кыймылы бийликтен кулатылган. Бул талиптерге каршы башка саясий жана аскердик уюмдарды топторду бириктиргендей болгон. Биринчи эле өткөн өкмөт, кийин туруктуу өкмөт түзүлгөн. Бирок Талибан менен элдешүү аракеттеринде эч качан күбө болгон эмеспиз. Ошол жылдары ал багытта кадам таштоо оңоюраак болмок. Кийин талиптер ооган бийлигине каршы согуша башташты. Ал көтөрүлүштү диалог аркылуу токтотуу зарыл эле. Азыр АКШнын талиптер менен сүйлөшүүгө ыктаганын көрүп жатабыз. Америкалыктар андай мүмкүнчүлүктөн 18 жылдан бери баш тартып келишкен.
Кээ бир аналитиктер тынчтык орнотууда АКШ менен Орусия ортосунда атаандаштыктын пайда болушун белгилешет. Чындап эле ошондой атаандаштык барбы?
Ооганстанда атаандаштык дайыма бар болчу. 1970-жылдардын аягында дал ошол глобалдуу атаандаштыктын айынан согуш тутанбады беле. Ооган өкмөтү Орусия менен Кошмо Штаттар ортосунда балансты сактай алган эмес. Коммунисттик төңкөрүш советтик аскерлердин киргизилиши менен ошол тең салмактуулук жоюлган. Америка советтик аскерлерге каршы согушкан мажахеттерди колдоп келген. Менимче бул эки өлкөнүн атаандаштыгы же пикир келишпестиктери бүгүнкү жаңжалдын негизги бөлүгүн түзөөрүн айтууга болбойт. Тескерисинче акыркы апталарда Орусия менен АКШнын кызматташтыкка окшогон бир кадамдарын көрүп жатабыз. Алдыда айтылгандай Москвада оогандык саясий фигуралар менен талип өкүлдөрү кездешти. Вашингтон буга эч кандай каршылыгын билдирген жок. АКШнын Талибан менен сүйлөшүүлөрдөгү чабарманы Халилзат, орусиялык чабарман элчи Кабулов менен майнаптуу жолугушуу өткөргөнүн ушул аптада твиттерге жазды. Тараптар бир топ маселелер жөнүндө макулдашышканы, Талибан бардык оогандар менен, анын ичинде ооган өкмөтү менен диалог курушу керек деген ортак пикирге келишкени маалым болду.
Орусия тынчтык сүйлөшүүлөрүн активдештирди десек болобу? АКШ аскерлерин чыгарууга даярданып турган кезде бул эмнеден кабар берет?
Бул жерде бул ак, бул кара деп так кесе айта албайсың. Менин пикиримде Москванын салттуу таасир чөйрөсүнө кирген аймакка чектеш жерде согуш жүрүп жаткан бейстабилдүү өлкөнүн жайгашышы Орусиянын кызыкчылыгына туура келбейт. Ушул эле катарда стабилдүү Ооганстанды каалаган өлкөлөр арасында Кытай, балким Индия жана башка ири мамлекеттер да бар. Албетте, ар бир өлкөнүн стабилдүү Ооганстан деген кызыкчылыктарына жараша өз түшүнүктөрү, идеялары бар. Ошондуктан пикир келишпестиктерди, араздашууларды көрүп келатабыз. Орусия 2014-жылдан кийин Сириядагыдай эле өз саясатын өзгөртүп, Кошмо Штаттар менен кеңири атаандаштыкка багыт алды. бирок Сирияга караганда анча терең кетишкен жок деп ойлойм. Менимче бул үчүн ресурстары чектелүү, балким анча кызыкчылыктары да жоктур.
Орозбек мырза, бул биздин коногубуз, студиядагы коногубуздун пикири болду, а ал эми сиздин оюңузда эмне себептен тараптар тынчтык келишимине жетише албай жатышат?
Тынчтык келишимине жетише албай аткан Талибандын негизги талабы Американын аскерлери чыгып кетсин Афганистандан, ошондон кийин сүйлөшөбүз деген шарты бар да булардын. Америкалыктардын баары чыгып кеткенден Кабулдагы бийлик чочулайт. Анткени алар негизинен ошолорунун американ бийликтеринин күчү менен кармалып тургандыгын баарыбыз эле билебиз. Анын үстүнө бул талибандардын негизги артындагы турган күчтөрдүн башка дагы кийинки кезде ислам мамлекети араб чөлкөмүнөн чыккандан бери Кытай, Индия, Россия бул ситуацияга кызыгып талибан менен мамилени түзгөнгө баштап талибанды өзүнүн кызыкчылыгына колдонгонго аракет кылып атышат да. Бул дагы бул маселени бир топ татаалдатып коюшу мүмкүн. Бирок себеби дегенде алардын ар кимисинин өзүнүн кызыкчылары ар кандай болуп атат да. Мына ушундан биз кандай сабак алышыбыз керек? Улуттук лидердин жоктугунан Афганистан бир чечимге келе албай, бириге албай атат. Болбосо эл абдан жакшы эл Афганистандын эли.
Орозбек мырза, анан кийин азыр көп өлкөлөр ушакта мындай аракеттерди көрүп жатат, тынчтык орнотуу аракеттерин көрүп жатат деп айтылбадыбы алдыда? Орусия тынчтык орнотууда олуттуу бир ролду ойноп калса, кийин региондо өз таасирин күчөтөт деген пикирлердин жүйөсү барбы сиздин оюңузда?
Орусия азыр Сириядагы чатактан жаң жаңылдан кийин мынабу ислам мамлекетине каршы күрөш талибан менен мамилени өзгөрткөн негизги себеби ушул ислам мамлекети менен каршы күрөш болду. Москванын талибанга жүзүн бурганы, себеби дегенде ислам мамлекети менен ислам мамлекети деген террористтик топ менен талибандын ортосунда карама каршылыкты пайдаланып ошол жерден өзүнүн маселесин чечкиси келип атат. Эми бул жерден албетте бул ислам мамлекети регионго таасирин тийгизбеген иш чара жүрсө бул бизге деле пайдасы тие турган жумуш. Афганистанда тынчтык орноп калса булдун биздин регионго дагы жакшы маселе болуп калат бул. Ошон үчүн бул жерден бир жаман нерсе азырынча көрүнө элек да мындай.
Ооганстанда тынчтык орнотуу аракеттери жөнүндө сөз кылдык. Талкуубузга Прагадан Ооганстан боюнча талдоочу Абубакар Сидики жана Бишкектен коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев катышты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Эми коңшу өлкөдөгү соңку саясий окуяларды сөз кылсак, 27 февралда Астанада бийликтеги Нур Отан партиясынын курултайында президент Нурсултан Назарбаев быйыл социалдык чөйрөгө бюджет сарптоолорунун 45%нан көбү жумшаларын билдирди. Курултай өтүп жаткан маалда чакан акцияларга чыккан кишилердин айрымдарын полиция кармап кеткени маалымдалган. Өткөн жумада президент өкмөт экономиканын сапаттуу өсүшүн камсыздай алган жок деп премьер-министр Бакыжан Сагынтаевди отставкага кетирип, апта башында Аскар Мамин баштаган кабинет ишке киришти. Жетекчиликтеги мындай өзгөрүүлөр социалдык нааразылыктын фонунда болуп жатат. Сагынтаевдин кызматтан алынышына чындап эле элдин нааразылыгы түрткү болдубу же башка көпчүлүккө байкалбаган себептер барбы? Казак өкмөтү президенттик администрациянын бир бөлүмүнө айланган деген сын чындыкка дал келеби? Калың элдин жашоо деңгээли бүгүнкү күндө кандай? Алдыда Казакстандагы окуяларды радиобуздун Борбор Азия боюнча серепчиси Мерхат Шарипжан менен талдайбыз. Мерхат, кош келдиңер. Оболу болсо кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Казакстанда 10-үнчү өкмөт ишке киришти. 53 жаштагы Аскар Маминдин талапкерлигин президент Нурсултан Назарбаев дүйшөмбү күнү мажилистин пленардык жыйынында көргөзгөн. Мамин Бакыжан Сагынтаевдин биринчи орун басары болчу. Премьер кызматтан алынгандан кийин бир нече күн өкмөт башчынын милдетин аткарып келди. Ал бир кездери Казакстан темир жолдору компаниясын жетектеген. Андан кийин Астана шаарынын акими, транспорт жана коммуникация министри болгон.
Жаңы өзгөрүштөн өздөрү бир сабак чыгаруу керек. қауқарлы болу керек. Себебі қолынан сікіретін адам сонда іспен айналысу керек. Асқар Маминнің қызметтік жолы әрине іскердің іштің азаматы екенін дәлелдейді.
Саясатчы Амиржан Косанов Казахстанда өкмөт президент администрациясынын бир бөлүгүн айланган. Андыктан премьер ким болору анча маанилүү эмес деген ойдо.
Энди Казахстанда өкмөттүн өзүнүн конституциялык орну бар, бирок бул накты саясатка сай келмейт, өйткени өкмөт бул президент айкамчылыгынын бир бөлүгү сыяктуу. Сондуктан мен Мамин келди ма, башка бирөө келди ма, оган казакстандыктар үлкөн мен билмейт, өйткени өкмөттүн орну бөлөк.
Сагынтаевдин өкмөтү 2,5 жылда иштеди. 21 февралда президент Назарбаев кабинет экономиканын сапаттуу өсүшүн камсыздап, экономикалык маселелерди жөнгө сала алган жок. Министрлер эл менен иштегенди билишпейт деп өкмөттү отставкага кетирген. Жергиликтүү эксперттердин көбү Сагынтаевдин кабинети чындап эле чавал болду деген ойго кошулушат. Бирок отставканын себептерине келгенде түрдүү пикирлерин билдирип жатышат. Талдоочулардын бир бөлүгү бийликке нааразы маанай күчөгөн учурда президент Сагынтаевдин өкмөтүн садага чапканын айтып жатышат. Февральдын башында Астанада көп балалуу үй бүлөнүн 5 кызы өрт кырсыгынан каза тапкандан кийин Казакстандын туш тарабында энелер жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү, башка социалдык маселелерди чечүүнү талап кылып көчөгө чыгышкан. Дүйшөмбү күнү Маңгыстау облусунун Жаңөзөн шаарында жумушсуз жаштардын көйгөйлөрүн козгогон акция уланды. Шаардын борборуна чогулгандар маянасы 150-300 миң теңге же 400-800 акш доллары болгудай иш менен камсыз кылууну талап кылышты.
Акимдер келет, алдап кетет биздерди. Иши күнүн бер тур, бизге эмне керек агайым?
Сагынтаев өкмөтүнүн кетирилишин башкача чечмелегендер да бар. Сенаттын мурдагы депутаты Зауреш Батталова бул кадам бийликти өткөрүүнү жакын арада күтпөй эле коюш керектигин көргөздү. Назарбаев өз мөөнөтүндө өтчү же эрте шайлоо аркылуубу кандай болсо да өлкө башында кала берүүнү көздөйт деген оюн айтат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мирхат сөзүбүздү ушу шаршембү күнкү курултай маалындагы чыгуулар, нааразылык чыгуулардан баштасак, сиздин оюңузда акыркы кезде Казакстанда ушундай бир чакан болсо дагы нааразылыгын билдирип чыккандар көбөйүп жатабы?
Жана айтылып кеткендей, ошо акпандын, ягъни февралдын башында өрттөн каза тапкан 5 баланын жагдайы себеп болуп жатыр. Осуган байланыштуу көптөгөн адамдар негизинен мына табысы аз отбасынын мүшөлөрү, жаштар өз талаптарын билдирип жатыр. Бул казыр мына соңку кезде жий болатын болду. Ак Төбө каласында, Шымкент каласында, Алматы, Астанада, башка калаларда. Жана бул жерде көптөгөн жылдар бою жыйналган ошо нааразылыктардын баары сыртка чыгып жаткандай.
Ошол нааразылыктар жүрүп жатканда президент Назарбаев өкмөттү отставкага кетирди. Ушуну сиз кандай чечмелейсиз? Алдыда укпадыкпы? Айрым саясатчылар болобу? Социалдык маселелерге, ошол эле энелердин чыгууларга байланыштырышат.
Менин оюмча өкмөт баарыбир өзгөрүү керек болатын. Бирок менин оюмча ошо Нур Отан партиясынын конгресси, ягъни съезди, жыйналсы, курултайы алдын ала жарыяланган болатын. Биз энди күткөмүз ошо курултайда көптөгөн маселе чечилеме деп. Сонда айтылатын нерселердин бири сол өкмөт өзгөртүн чыгарат деген бир болжомдор болгон. Бирок бул курултайдан мурун мурунку бас министрди жана өкмөттү отставкага кетирүү бул жерде ошо нааразылыктардын себеби бар деп ойлойм.
Себептер. Ошондо ушу жаңы өкмөт келди эми сиз өзгөрүүлөр болот деп күтөсүзбү?
Олай күтпөйм. Арине бул жалпы Казакстанда баш министрлер 2-3 жылдан кийин кетип турат. Министрлер Бір енді қалаудағы қарты сияқты ауысып тұрады. Бір министр, энергетика министрі әкім болып кетеді. Басқа бір аймақтың әкімі, бір өлкенің әкімі министр болып қалады. Сол бір топ жылжып тұрады. Бір топтың ішінде Назарбаевтың бұл жерде істеп отырған қадамы мына наразылыққа байланысты оның бір өзін осыған ешқандай қатынасы жоқ адам ретінде көрсетіп, баған бәрі кінәнің бәрін үкіметке итеріп, өзім ары қарай мына жаңа үкімет билікке келді, енді біз ары қарай жұмыс жалғастырамыз, өзгерістер болады деп уәде беріп ары қарай сол кетті. Бұл бірінші рет болған нәрсе емес, сол соңғы 25 жылдың ішінде бұл осылай осы формуламен кетіп жататын нәрсе.
Құрылтайда Нұрсұлтан Назарбаев көп ақша бөлінеді социалдық мұқтаждықтарға, социалдық чөйреге деп айтты. Дегеле бүгінгі күнде мындай Қазақстандағы жалпы социалдық ахуалды қандай мінездейсіз? Мұнайға бай өлкө, ошол эле малды энелерге, көп балалуу энелерге берилчү акча чектелип кеткен.
Бул барлык бурунгу Совет Одагынын курамында болгон республикалардын негизги бөлүгүндө болуп жаткан окуя. Ресейде мунайга өтө катты бай эл, бирок ал жерде да мына бир не болсо Орал жактагы ауылдарга барсаңыздар көрөсүздөр жагдайды. Негизги проблема коррупция әрине. Мына халыктын енді бір бөлігі проценті өте қатты байып кеткен, бірақ қоғамның кейбір мүшелері әрине әлі де сол кедейшілікте өмір сүріп жатқан.
Айтсаңыз, мына социалдық наразылығын білдіріп шыққан, социалдық ауалға наразылығын білдіріп шыққандан кейін үкімет отставкаға кетті, Назарбаев көбірек ақша бөлінеді деді. Демек, ошол шығулардың майнабы ұшын жиынтығы? Елдің күшін көрсетіп
жатады. Менің ойымша оның бәрібір әсері бар. Әрине, үкімет және Назарбаев, үкімет бұл наразылықтарға қатты назар аударып жатыр. Себебі бұл мәселен басқа бір жағдайларда адамдар көп жиналғанда бір жерге оларды күшпен тарқатып жіберетін. Мына ызда болған әйелдер, көп балалы аналар жиналғанда оларды ешкім тарқатуға ешкім бармады, бұл түсінді. Ары қарай ол одан да әлсіретіп жібереді жағдайды деп білді. Әрине, мен бүгінгі мына жағдайды айтып отырған жоқпын. Мына ақпанның, февральдың 6-сынан бері болып жатқан наразылықтарды айтып отырмын. Жалпы әрине реакциялар болып жатыр. Назарбаев уәделер беріп жатыр. Ол уәделер бола, оның нәтижесі қандай болады, оны ешкім білмейді. Әрине, ол 3-4 жылдың ішінде жағдайды өзгертеміз деп отырыпты. Ол 3-4 жылдың ішінде бәрі ұмытылып қалуы мүмкін. Сондықтан тағы бір нәрсе өте маңызды. Келесі жылы президенттік сайлаулар болады. Оған да байланысты уәделер беріп тұру керек. Және осы наразылықты қазіргі жағдайда, осы қазіргі жағдайдағы наразылықтарды кішкене басып тұру керек. Сондықтан осы қадамға барып отыр.
Энелерден башка дагы жумушсуз жаштар да чыкканын алдыда.
Әрине, тек қана аналардың жиналыстарына тек қана аналар емес, еркектер де қатысты, көптеген жұмыссыздыққа душар болған адамдар да қатысып жатыр. Жалпы наразылықтың бір түрлі жағдайлары шығып жатыр қазір. Осы 5 сәбидің қайтыс болғанына байланысты көптеген мәселелердің бәрі шығып жатыр.
Аматта. Сагентаев кызматтан алынгандан кийин видео таратты эле, ошону азыр көрүп алсак.
Наш президент, великий созидатель нашего времени.
Элбашы, элибиздин сан миңдеген жылдык тарыхындагы эң жооптуу мезгилинде калкыбыздын багына бүткөн улуу туулгасы. Ошол себептүү калкыбыз бүгүнкүсү менен жаркын келечегин элбашынын ысымы менен гана байланыштырат.
Мирхат, ушу ишиндеги кемчиликтери үчүн жумуштан алынган премьердин ушундай алкыш айтышы Түркмөнстанды эске салбайбы?
Түркмөнстанды гана эмес, Оруэллдин 1984 деген китебинин кейпкерлерин эске салып отур. Бул жерде арине бул күлкүлү. Казакстанда мындай болот деп бизге 1990-жылдар айтса, биз сенбес эдик. Арине бул күлкүлү жагдай жана менин оюмча уят. Уят нерсе. Акырында Өкүнүчкө орай, Казакстандагы жагдай, әсіресе осы мына билікке ие болып отырған адамдардың арасындағы жағдай, бұл Түркменстанның Сапар Мұрат Ниязовтың кезіндегі және қазіргі Түркменстанды еске түсіріп отыр.
Бұға чейін сотталған мұрдағы премьер-министр Серик Ахметов та бір кешірім сұрағаны бар.
Ол тек қана ол емес. Мына осы соңғы бірнеше жылдың ішінде көптеген биліктегі адамдар сотталды. Олардың негізгі бөлігі президенттен кешірім сұрап, халықтан емес. Олар ақшаны ұрласа, олар Назарбаевтан ұрлаған жоқ, халықтан ұрлады. Бірақ кешірімді сұрағанда сол Назарбаевтан кешірім сұрап отыр. Өйткені Назарбаевтың қазіргі билігі бұл шексіз билік. Сондықтан бәрін сұрап отыр, абсолютная власть дейді орысша. Соған байланысты әрине бәрі соған аузына қарап отыр.
Мирхат Рахмат, биздин маектешибиз Борборазия боюнча талдоочу Мирхат Шарипжан болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз.
Айнура Жекше кызы алып барган Биз жана дүйнө берүүсү менен кезектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.